Alois Jirásek, Staré pověsti české, část 14. O Žižkovi, dokončení. Žádný z mužů v českých dějinách proslulých neutkvěl tak hluboko a živě v paměti lidu jako trocnovský hrdina. I místo, kde skonal, zůstalo v paměti. Žižkovo pole tomu místu říkají a říkají a zůstávalo nezorané. Za pozdějších dob, kdy památka slavného hrdiny zůstala skalena, chtěli to pole zorati. Zkusili to, kus uorali, ale nedoorali. Dobytek, jenž byl v plů zapřažen, onemocněl a zdechl. A tak zůstalo Žižkovo pole ladem. Až na něm bezový keř vyrostl. Rostl, vyrůstal a šířil se tak, že hospodář toho pozemku chtěl jej vyhubit. Ale jen zakopli. A již se motyka smekla a kopla do nohy dělníkovi. Vzali sekiru. Jak zasekli, sjela sekera stopůrka a zranila toho, jenž do keře sekl. A tak bezový keř zůstal. V obecné paměti zachovalo se také místo u Trocnovského dvora, kde Žižka se pod dubem narodil. Ten dub stál věky a lid jej choval v poctivosti. Později, po bělohorské bitvě, byl Žižka lidu vylíčován jako ukrutný divoch a krvežíznivec. Než to v lidu zůstalo, že to byl bojovník nepřemožený, jako síly nadpřirozené. Tu sílu hledali i v místě, kde se narodil, v dubu samém. Chodili si tam pro ni, uřezávali větve z tohoto stromu, vysekávali štěpiny z kmene, aby měli na topůrka k sekerám a kladivům. Věřili, že budou mít i pádnější, mocnější rány a že více v díle vydrží. Když pak dub sešel a z kmene zůstal jen pahýl, putovali sem kováři i venkované a zatloukali do něho hřeby. Byli přesvědčeni, že tím nabudou síly a statnosti. Zároveň však i ten pahýl hubili, odnášející z něho na topůrka k řemeslnému náčiní. Tak ostatek kdysi mocného dubu hynul, až jen pařez zbyl. A když i ten setlíval, chodili sem lidé pro třísky, aby alespoň těmi upevnili a zarazili topůrka v sekirách a perlicí. Teď už není podubu ani památky. Všecky stavby, jmenovitě kláštery a hrady, jež u nás zašly válkami, zvláště pak 30letou, padly Žižkovou silou. Tak lid věřil a namnoze věří. A kde nějaký starý val, třeba z dob pradávných, ten je podle lidu také z Žižkových časů. Tak o starých valech v okolí Luže si vypravují, že byli Žižkovi. Navštívíš-li ohromné náspy u Kopidlna a zeptáš-li se lidí v jejich sousedství bydlících, co vědí o tom pradávném ohražení, uslyšíš. To jsou starověké šance, a to když Žižka bojoval. I místa, kde za svých tažení stanul, odkud útok počal, i kde odpočíval, zapamatoval si lid a dobře v paměti dochoval od pokolení do pokolení. U Rychburka je rybník Spálinec. Ten se proto tak jmenuje, že v těch místech přidal Žižka upáliti mnichy v podlažickém klášteře zajaté. V Rymburce samém mají Žižkovu skálu. Je to strmé skalisko zrovna proti hradu, od něhož jen úzkým oupadem oddělené. Žižka dal prý střední část té skály vyhloubiti, tu pak postavil své kusy a dal odtud mocně páliti do hradu. V jehož zdi jsou podnes dvě kamenné koule z husických děl. Daleko odtud, na severozápadě našeho království Ulšan, je pahorek podnes Žižkův jmenovaný, poněvadž prý tu kdysi trocnovský vůdce ležel táborem. A za hranicemi nynějších Čech v hrabství Kladském, za oněch dob k Čechám příslušném, při cestě z města Radku k Vambeřicům, viděti na konci lesa skálu a na skále kámen, který se podobá lidské hlavě s helmici s klípsem na oku. Skále té podnes, říkají Žižkova hlava. Nejen Češi, nýbrž i Němci těch stran. V náchodě mají také Žižku stůl. Je to veliký, kulatý kámen na hrubém pískovcovém podstavci pod bílou hradební zdí na zámeckém kopci. Jindy byla při tom stole kamenná lavice. Dnešního dne stojí o níže něco. U toho stolu prý Žižka pojedl, a to když se vracel s Kladskem z Moravy. Náchodského hradu nedobýval. Jen prý se na něj podíval a řekl, že mu to vosí hnízdo za to nestojí. Kromě tohoto Žižkova stolu mají v Hradeckém kraji ještě jeden, poblíže v Šestar, Rosnice a Probluzy u Hradce Králové, Černá se les Bor. V těch stranách činí nevysoký chlum Homole zvaná a nejvyšší její místo travou zarostlé slove Žižkův stůl. V každém jeho čtyř rohů stojí lípa. Prostřed pak plochy roste jeřáb. Na tomto místě se Žižka zastavil, když táhl od hor Kutných ke Králové Hradci. Tenkrát se kolem Homole vojsko rozložilo. Na nejvyšším pak místě jedním postavili vůdci stůl. Byl prý zlatý a náčiní stříbrné. Když Žižka za tím stolem obědval, vojíni kolem zpívali. Po obědech pak stůl i drahé náčiní zakopali, jak vůdce poručil, a táhli dále k Hradci. Zlatý stůl i všecko stříbrné náčiní jsou v těch místech podnes. Nikomu však se dosud nepodařilo, aby se jich dokopal. Za to se dost Žižkových podkov vykopává. Kde jaká stará podkova se najde hluboko v zemi, tak ta pochází, jak litvěří, z Žižkových časů. Určitě se poznají dle dírek. Dírky v podkovách z Žižkových dob jsou kulaté. Jako jsou Žižkovy stoly, valy a skály, jsou i Žižkovy stromy. Nejvíce lípy, pod kterými unavený vojevůdce v příjemných rádek usedla odpočinul, jako pod starou lípou v Krčíně a jinde. Splnilo se o Janu Žižkovi, co o něm napsal starý kronikář. Pověst jeho se rozhlásila do mnohých a dálných krajin světa a trvá až podnes a bude i potom. Kutnohorští havíři. Za Žižky se dostala Kutná Hora do české správy. Tenkrát prý tam ve Vlašském dvoře razili groše s českým lvem a nápisem na jedné straně Groš českého lidu a na druhé straně s obrazem archy, kalicha a s nápisem Pro slávu boží bojujícího. Tehdá se na novo naplňovalo Libušino proroctví o horách. Říkala, sešliť po druhé a po druhé se opět povznesli. To zvláště pak za Jiříka Blahé paměti, pak za krále Vladislava Galonce. A nejeden nový couk objeven, nejeden nový důl založen, mnohé šachty prohloubeny a mnohé štoly ve skále vysekány. Tovaryštvo se množilo. Doly se havíři jen hemžili a zbožný jejich zpěv rozléhal se z četných kaven. Požehnání kovu a dílo bylo znát i na městě. Hory se vzmáhaly, zvelebovaly. Stavěly se domy a v tu dobu budoval na horách Matěj Rejsek své slavné dílo Chrám svaté Barbory. V městě Zemané se usazovali. Cizinci kupci sem hojně dojížděli. Živo a hlučno bylo po všech ulicích a placích. A nejšuměji ve Vlašském dvoře, kde úřadovali nejvyšší mincmistr Českého království, hofmistr horní, perkmistři, důlní písaři a jiní jeho úředníci, kde také měl svou kancelář království Urburéř a kde občas i sám král sídlel. Pod jejich kancelářemi a pod královými skvostnými pokoji byly sklepy plného drahého kovu i dílny mincířů a pregéřů, kde ze stříbra v hutích vytaveného a v pruty ulitého razily lesklé české groše. Hory Kutné kvetly a byly prvním městem po Praze. Tenkráte za Vladislava II. Vzpomněli si horníci na věrné Čechy, kteří proto, že přijímali pod obojí způsobou, byli před lety od Němců městem tehdy vládnoucích dodolů nemilosrdně a většinou zaživa v metáni. I dobývali v starých dolích kosti těch Čechů, nejvíce však tě za Koužimskou branou, aby je potom poctivě pochovali. Tu také divdivoucí nalezalo tělo, ač necelé, a to tělo mělo prý tak čistou a líbeznou vůni jako výborná mirha. Z toho byl schon a pohnutí po všem městě a jedním hlasem o tom mluvili, že to tělo, spočívající již léta letoucí v hluboké šachtě, má tu vůni na znamení boží milosti a že jistě je Chodkovo. Jana Chodka, někdy koužimského faráře, který zmučen se svými kněžími, byl sem jako sta a sta jiných Čechů uvržen. Ten podivný nález stal se roku 1492. Po tomto zbožném pohnutí nastalo záhy jinačí vzrušení. Bouřky na hory uhodily, a to z hlubin země, kde vřela nespokojenost, kde chudý člověk dobýval těžkou prací bohatství a blahobyt bohatým a mocným. Luno země vydávalo tolik rudy, že královská komora mohla mít hojnost stříbra a lid dosti výdělku. Lakota však několika lidí hřešila i na králi, i na dělnících. Neposílali horní úředníci všeho stříbra do Prahy a havířům ještě na mzdě utrhovali. Hluboko v zemi, v pusté tmavé štole, kterou mrkalo zarudlé světlo čadícího kahanu, pracoval havíř v perkytli pilně a neúnavně, lávaje šliglemi a fimolem vzácnou rudu. Jindy konal klidně a stále těžkou tu práci. Neměl hrubě starostí, ledaže nikdy v té samotě, v šeru a v mrkavé záři maně ustál. Ucho přiklonil, když z nenadání se tím mrtvým tichem ozval cizí hlas, volající ho jménem, táhle a smutně, třikrát za sebou, nebo že se ohlédl, nevychází-li z hlubin tmavé štoly kovaříček v havířském oděvu s káncem u pasu, se šliglemi v rukou, mužíček jiskrných oček, jen šturze rád kov kopy škádlil, ale také na dobrou rudu vodil. Teď měli havíři jiné starosti. Tvrdá panská křivda je hnětla, že jim úředníci za těžkou klopotnou práci stále na mzdě utrhují. Již sotva polovici bývalé mzdy dostávali, ač na práci jim nijak nepoleveno. Za tu skromnou mzdu nemohli horníci již náležitě o své rodiny pečovati a leckdes už nouzy měli i vřelo v srdcích všech. Stěžovali si navzájem a žádný se netajil tím, nač přidíle myslil, na čem se rozhodoval, tak, že nemůže dále zůstati, že nemůže a nesmí býti, aby oni chudli a páni úředníci a nákladníci hor bohatli. Také o krále se starali. Viděliť a rozumělit, co se rudy a ryzího kovu v dole vytěží, co se stříbra čistého vytaví a jak ho o mnoho méně úředníci posílají do Prahy. Nejprve žádali o nápravu, ale ani horní důředníci, ani šepmistři a starší obce jich nevyslyšeli. Ano, ještě přísně proti ním nastupovali. Když se horníci scházeli, aby prorokovali o svých stížnostech, rozháněl je městský richtář se svými běžici a nebo dokonce žoldnéři z Vlašského dvora. Proto se havíři tajně smluvili a dohodli se, že pošlou posly ku králi, jenž tenkrát meškal v Uhrách na Budímském hradě. Dychtivě v rozčilení čekali, s jakou se tito jejich důvěrníci vrátí. Doufaliť, těšiliť se, že král, až o jejich starostech uslyší, dá alespoň všechno vyšetřiti, aby se přesvědčil, aby právo mělo průchod. Poslové, jak tajně v noci vyšli z hor, rovněž tak tajně se vrátili. Bylo večer, července měsíce, první roku 1496. Kde kdo chvátal k Vlašskému dvoru? Na prostranství před ním. Zběhli se tam všichni mužové, kteří nebyli v dolech, ale i mnoho žen. Mnozí se již těšili, že páni ve dvoře uslyší divné noviny, potěch, že skrotnou. Páni však neskrotli. Ale havíři také ne, ač noviny z Uher byly proti nim. Král pro ně nic neudělal. Nic se jich neujal. Vždyť havířských poslů ani neslyšel. Nepustili jich k němu. To byla ta zpráva z Uher, které se nenadály. A poslové doložili, jak jsou všichni u jeho milosti očerněni, že jsou u krále v nelásce, že jim tam dvořané řekli, aby raději domů spěchali, aby neuvázli ještě u vězení. Poslové ani nedomluvili. Kolem, jako když čista jasna zabouří. Divoký křik zklamání a hněvu vyrazil ze všech hrdel. Sta tisíce pěstí se zvedlo a hrozilo proti Vlašskému dvoru. Na tisíce hrdel ho klelo a spílalo. Tam, že jsou buřiči a lháři a zloději, že jen utiskovat a očernovat ti dovedou. Když se na čimbu cimbuří hradní zdi ukázal důlní písař a chtěl k zástupům promluviti, zahlučila bouře na novo a tak, že se písař narychlo vytratil. Ani sám mincmistr nepořídil. Když je vyzýval, aby se rozešli, křičeli na něj a tím zjedná slyšení u krále, aby se jim stalo po právu, jinak že nechají hor, ať si páni v nich sami dolují. Všude po městě zavírali dveře a okenice. Všude se lekali a trnuli. Celou noc sotva kdo oka zamouřil. Bouřili havíři po celou noc. Rojili se. Chystali se na cestu, vyváděli ženy i děti z příbytků. Scháněli, svolávali ty z tovaristva, kteří byli ještě ve štolách a při horní práci. A ani královští úředníci, ani šeptmistři nemohli jim zabrániti, nemohli jich rozehnati. Nestačili jejich zbrojní pacholci na tolik tisíc rozvášněných, pobouřených mužů. Ba starší města i páni ve Vlašském dvoře i měšťané byli rádi, že se tovaristvo klidí. Báliť se, že nastane krve prolévání a že město vyhoří. Jakoby temné proudy se valily. Tak hrnuli se havíři za raního šera kutnohorskými ulicemi pod praporcem se svým náčiním. Mnozí se zbraní ven ku bráně. A všichni zpívali hlasem, až se okna třásla píseň. Věrní křesťané, silně doufejte o Kristově večeři. Zpívali ji, ač dle nařízení králova nebylo dovoleno ji zpívat i pod ztrátou hrdla. Havíři táhli z města. Na 6 000 jich bylo. Táhli, až se zastavili na vrchu Špicberku mezi Malínem a Kaňkem. Tu se otábořili a tu hned, jak jim starší nařídili, kopali příkop kolem svého ležení a vyhazovali násep. Na horách Kutných se stišilo, aby neupokojili se tam. Strach z horníků zůstal a strach, že velká pohroma stihne doly, že zůstanou bez dělníků. A páni ve Vlašském dvoře i šeptmistři byli popuzeni tou hornickou opovážlivostí. Chtěli je k práci donutit, chtěli je také strestat a pokořit. I psali, rychle psali a listy pečetili královi úředníci i šeptmistři a listy jízdním poslům dali, kteří na bystrých koních je roznášeli v různé strany. Minul den, druhý, třetí a potom opět den. A horníci pořád tábořili ve svém okopu na chlumu. Pořád čekali, že páni z hor za nimi sem pošlou jednat, aby se vrátili, aby se za zdíla ujali, že za to nabídnou nápravu. Nikdo však nepřišel. Nikdo se na cestě k ním neukazoval. Již na star večer, 5. dne, na náspu kolem ležení stály stráže. Mladí havíři ozbrojení bděli a hlídali. A v táboře bratří z tovaristva, zvláště starší, usínali v starostech. Tušili, že horníci něco strojí a počítali, že se již dlouho na chlumu neudrží. Docházeli zásoby. Pozdě usnuli. Noci však nepřespali. Strhl se kránu pokřik. Stráže z valu vzhůru volali, že se blíží nějaký velký houf. Jak starší vyběhli na valy, zhlédli v raním šeru temný zástup pěších i jízdních. Přicházeli od půlnoci, od kolína. V tom z jiné strany valu voláno, že je vidět jiný houf, že jde jim do boku, od Čáslavy. Jen to dořekli a již se vyvalil z města z hor početný zástup, havířům směrem rovnou dozad. A z toho zástupu zaléhalo bubnování a polnice hlas a praporec se nad ním vznášel tak, jako nad oněmi, kteří přicházeli ze sousedních měst. Již bylo zřejmo, že všichni táhnou na tovaristvo, že je zatahují a skličují se všech stran. Dostali čáslavští i kolinští měšťané z hor hrozné zprávy o havířích. Jak se chystají na mordy, že chtějí zničit i šachty a všechny doly. Ještě se pomocné houfy na úpati rovnali a řadili. V tom nové silné oddělení zbrojenců přitáhlo. Ti z Poděbrad přibyli a mnoho jízdních bylo mezi nimi. Když na úpati zarazili, to se již rozednilo. Poznali havíři nahoře, že nový ten houf vede hejtman Poděbradského královského hradu Oněk Kameniský Stopic. Vysoké ležení havířů bylo obklíčeno, úpatí jako zatopeno. Hemži loď se vojskem protivníků. Na 4000 se jich tu zhluklo a spojilo. Havíři nahoře za nás pistáli v houfech, jak je starší rozdělili, se zbraní a kladivy v ruce, čekajíce na útok nepřátel. Usnesliť se, že sami boje nezačnou. Prositi však, nebo vzdáti se nechtěli. Než některým připadalo, že by měli jednati, ne s horníky, ale s poděbradským hejtmanem, to, že je králův úředník a že s milostí královskou jednává. Oněk Kamenický, že jistě neví, co se stalo na horách, proč sem vytrhli. Kdyby mu vše vysvětlil, aby se jich ujal a vymohl jim, že by mohli ku králi, nebo že by snad on sám jejich stížnosti králi oznámil? Ale poděbradský hejtman v plné zbroji vyjel za svého houfu a zamířil sám přímo k jejich zákopům. I vyšli mu starší vstříc před násep a to jeden z nich, šedobradý opat, jenž po každé za tovaristvo mluvil, vyložil hejtmanovi, že nechtějí krve prolíti, toliko jen svého práva a jmenovitě, aby je slyšel jeho milost král. Je-li tomu tak, pravil hejtman, pojďte se mnou na Poděbrady a já vám u jeho milosti opatřím, čeho si přejete. Šli bychom rádi, vece opat, ale bojíme se o hrdlo. Nic se vám nestane, věřte mi na slovo a pojďte. Tu starší, spoléhajíce na jeho šlechtické slovo, dohodli se, že půjdou. I oznámili tovarištvu vše, co ujednáno, rozloučili se svými rodinami a šli. Opat a bratr jeho Viktorín, Šimon a Průša, také bratři Duchek, Černý, Kužel, Holý, Želův, Ondřej Němcův, Vít Krchňavý, Lana z Hloušky, Mládek a Klad. Ostatní pak tovaristvo se svými rodinami nastupovalo cestu zpátky do hor, aby tam vyčkali, až bude jejich pře u krále vyjednána, jak jim slíbeno. Starší tovaristva brali se s Oňkem Kamenickým a jeho lidem k Poděbradům. Najednou se ohlédli v tu stranu k horám. Před se hleděli nevesele. Nešliť s plnou důvěrou. Neměli žádné jistoty a byli v panské moci. Ale věřili, že bude rytíř ve svém slově státi. Když přibyli na Poděbrady, vykázal jim hejtman zámeckou ratejnu za obydlí a dali je vším potřebným slušně opatřiti. Zámeckým nádvořím se mohli volně procházeti. Ze zámku však do města nesměli a nemohli. Svoditý most byl celý den vytažen. Třetího dne vzali na krátký výslech a slíbil jim, že i hned vyše dva jízdné pošli ku králi s písemnou zprávou, kterou králi přednesou. Zatím, aby však měli strpení, jakmile přijde zpráva od krále a Boh dá, že dobrá, že jim i hned oznámí. Zprávu zatím už poslal, ale Jsa od Kutnohorských uplacen poslal takovou, jakou již předtím královští úředníci z Vlašského dvora králi podali. Oněk Kamenický psal o havířích jako o nebezpečných buřičích a že by třeba hory Kutné ten klenot jeho milosti a celého českého království zmařili a zhubili. Než se poslové vrátili, zajel si na hory a tu pánům v povděk oznámil, co učinil. Co se stane? Že král na tuto jeho zprávu havíře jistě hrdla odsoudí. A těn páni těm svým havířům již rubáše chystají. I chystali. Ale nejdříve dosti stříbra poděbradskému hejtmanu, a pak tajně 13 popravních rubášů, bílých, plátěných, starším havířského tovaristva. Když se vrátil do Poděbrad, přiharcovali poslové z Uher. Přijeli samý večer a havíři o nich nezvěděli. Na zejtří povolal si hejtman Holého, Ondřeje Němce a Víta Krchňavého. Žádal jich, aby se vypravili na Křivoklát, že tam uhodili na rudu a rádi by zvěděli, co na ní je, tak aby ji prozkoumali, jsou se rud a kamení dobře znalí. Havíři tak oklamání uvěřili a rozžehnav se z druhy na Brzkou a Bohdá již lepší shledanou a vydali se na cestu. Netušili, že se s ostatními už neschledají, že jejich průvodce veze o nich purkrabí křivokládskému Uriášův list, že mají na hrádku býti popraveni a že proto vzal už sebou do vozu 3 popravní rubáše. Když ti 3 odjeli, dal si hejtman ostatních 10 nevědoucích do té chvíle, co poslové z Uher přivezli, 3. dne zavolati. Bylo záhy z rána v pátek, jenž byl den po svatém Vavřinci. Starší tovařistva se divili, proč tak časně je pán volá. Snad, že právě poslové přijeli, tak se těšili. Než neuvedli jich do kanceláře, ale na dvůr před pavlač nesoucí na 3 obloucích zrovna u hejtmanovy kanceláře a kolem nádvořím, na němž ještě spočíval ranní stín, ale nad ním se vypínaly věže a střechy zalité již zlatou září srpnového jitra, stáli kolem dokola pacholci, všichni v plné zbroji s oštěpy v rukou. A bylo jich mnoho. Starší se zarazili, zvláště když jim nařízeno, aby zůstali tu na dvoře před pavlačí. Dlouho všech nečekali. Z kanceláře vystoupil jsem Oněk Kamenický Stopic v černém sametovém klobouku s černým pérem a zlatou šňůrou, v černém kabátci i v černých nohavicích. A za ním Žďárský, richtář města Poděbrad a zámečtí úředníci. Hejtman, drželi s rukou, oznámil přísně havířům, že jeho milost král ráčil svou vůli oznámiti a poručiti, aby všichni, jak tu stojí, i ti, kteří na Křivoklád byli vysláni, byli, jelikož bořiči, na hrdle strestáni. Horníkům, starým i mladým, stuhla krev, oni měli neleknutím, ale nad tou nepravostí do nebe volající, jak ten hejtman ohavně, lstně s nimi jednal. Tak vykřikl jeden, všichni, a křičeli všichni pobouření, jaký je hanebný proradce. Takže stojí v svém slově, je-li dobrý. Oněk, chmurný jako mrak, mlčky pokynul. Žolneři se chobili habířů a odvedli je zpět do Ratejny, kde již stáli kati. 2. Sochor zámecký a Kolouch městský. Oba se svými holomky. Tam se museli odsouzení obléci v bílé popravní rubáše. Tam k ním přišli také 2 kněží, aby je připravili na poslední cestu. Nedlouho poté, bylo 9 hodin ráno, spoutajili je 2 a 2 a vedli ze zámku. Kamenický hejtman jel na koni v čele početného zbrojního houfu. S ním kráčel richtář Žďárský se svými běžici. Zatím se rozneslo městem, co se v zámku děje. A již veliký zhluk lidí sešel se a kráčel za smutným průvodem. Všichni reptali na rozsudek, ještě více však na hejtmana. A všichni také srdečně litovali ubohých odsouzených, kteří v bílých rubáších, bosy, kráčeli žalostnou cestou. Očích se jim zatmívalo a umíráček zněl jim jako zmrch. Šli před se jako u hrozném vidění. Strašný ten konec přikvačil tak náhle, tak znenadání. Nikdo z nich na něj ani nepomyslil, neboť je hejtman skoro až do té chvíle utěšoval, že dobře bude. Za všecko bezpráví, ještě smrť. A děti, ubohé děti doma a manželky, toť by byla ukrutnost. Není možná, tak se jim v pobouřeném nitru ozývalo. Ale ta pouta, rubáš bílý, ten zvonů hlas, ale to vše jistě jen na postrach. Páni je chtějí asi strestati hrůzou smrti. Na místě však, až dojdou, oznámí hejtman milost. Tak pomýšleli. Tou poslední jiskřiškou naděje se utěšovali. Minuli poděbradský. Pevný zámek v rovině při Labi. Přešli most, minuli kluk Výsku a došli na smutné místo v Lukách mezi obcí Polabeckou a Klukovskou. Stará Hruška rozkládala nad stínadlem veliký svůj koš, šíře ještě rozložený dub, jenž se nad ní vysoko vypínal. Mocné haluze při spodku nízko se skláněly, skoro až k trávníku. U toho dubu zarazil průvod. U toho dubu skřikl z koně poděbradský hejtman na Kana Koloucha. Spravuj! Jediné to slovo mařilo poslední naději. Již viděli havíři, že nepůjdou naspátek. Vše kolem, všecko je hrozná pravda, nic není ku postrašení. Sem byla poslední cesta, tu je poslední zastavení a pak věčnost. Hněv potuchl, žal a lítost skormoutili srdce havířů a jejich mysl, nechavší prachu pozemského, povznesla se k nebesům. Tam, jedině tam byla spravedlivost. Jako by si řekli, poklekli najednou a jali se z té duše modliti. Bože, Otče, kterýž víš a znáš jednoho každého křivdu, rač rosu nebeskou seslati, ať obmije tuto naši nevinnou krev. Pohnutý hlas jejich zněl hlubokým, smutným tichem. Všichni v zástupu byli jati lítostí. I Kat Kolou maje v rukou meč už obnažený. Mrštil jim pod Hrušku a v pohnutí pobouřen skřikl: nebudu spravovati! A tak Kat Sochor nemoha hejtmanu svému pánu odpírati, vystoupil a konal, co nemilosrdný velitel poroučel. První poklekl Šimon, starší, pod jednou z mocných větví rozložitého dubu. Vznášela se nad ním jako baldachín. Jeho zelenavým přísvitem a stínem bleskl se Katův meč. Prout krve vysoko vystříkl a skropil, zalil dubovou větev tak, že s ní, jako by po liavém dešti rudé krůpě je hojně krápaly. Po Šimonovi klesl Průša, mladší jeho bratr, pak Černý, pak Opat a bratr jeho. Všech 10, jeden po druhém. Když poslední klesl bezduch do trávy zalité krví, ukázal se náhle na jasném nebi mráček. A ten se úžasně šířil a rostl, až vyrostl v ohromnou černavu, jež zaklopila všecko nebe. Z temna mraku zahřímalo jako božího hněvu hlas. Vichřice vjela rázem do starého dubu, do Hruše, zalomcovala jejich korunami, že se jejich haluze zmítaly a prudko se rozšuměly. Lid na stínadle vzpomněl na modlitbu nebohých havířů. Jež sotva dozněla, křižoval se. strach domů utíkal a všichni vyděšeně opakovali: Boží soud, toť Boží soud. Bůh je vyslyšel, těch nevinných hlasy vyslyšel. Sotva, že mrtvé havíře do vykopané jámy zahrabali. Strhl se déšť, hrozný, liavý déšť. Hejtman sám, jak na zámek ujížděl, sklouzl se v bráně s koněm a povalil. Liavec šuměl celý den, celou noc a zase den a noc. A tak bez ustání 9 dní a 9 nocí v jednom neustále, až přeschlý potokové se rozvodnili v řeky, až proudy vod strhaly pole a vymleli rokle kolem Poděbrad a hor Kutný. Tou dobou byla již poprava na Křivoklátě také vykonána. Všichni 3 tam však nezahynuli. Vít Krchňavý, když jeho 2 druhové byli již stěti, roztrhl sobě vazbu a omráčil kata hrubým kamenem. Pak utekl do lesů a byl zachráněn. Ale ti, kteří tak nespravedlivě a krutě z horníky naložili, nezůstali bez trestu. Král Vladislav, jenž byl také králem uherským, vrátil se z Uher zase do Čech. Doslechl se od spravedlivých lidí čiré pravdy o tom poděbradském soudě. Jakmile přijel na hory Kutné, když se ve Vlašském dvoře zdržoval, obeslal si poděbradského hejtmana Oníka Kamenického. Vyslechl jej přísně i báňské úředníky. Také Vít Krchňavý, jenž jediný ze svých druhů se zachránil, byl před soud povolán, aby vydal svědectví, jak páni s ubohými horníky nakládali. Oněk Kamenický, Stopic a také jiní z úředníků byli na skřipec nataženi, neboť tvrdě zapírali. A to královský hejtman trápení nevydržel. Zemřel na mučení. Také všechny ostatní, kteří měli účastenství v jeho zločinu, stihl spravedlivý trest. Hory však od té ukrutné popravy nevinných havířů nešly. Za mnoho let nešly a téměř na mizinu scházely. Na Stínadle pak, kde nešťastní havíři skonali, stala se podivuhodná věc. Na dubě, pod kterým se ta poprava stala, rostly od té doby žaludy divného, neobyčejného tvaru. Měli podobu havířské kápy. Rostly však jenom na jedné haluzi toho dubu. Na té, kterou krev popravených postříkala a která od té doby měla i zardělé listí. Stávalo se, že v čas neúrody nebylo na celém mohutném koši starého dubu ani žaludu. Dotčená však větev měla je vždy. Žaludy v podobě havířské kápy staly se vzácnými. Zblízka i zdaleka si pro ně chodili, na památku si je odnášeli, ano, do stříbra a do zlata je zasovzovali a nosili je jako amulety na hrdlech. Domnívajíce se, že jich budou chránit před kouzly a čáry, nebo že jim štěstí přinesou. Podobné žaludy nerostly nikde. Na žádném dubě vyjma dub u vsi Kluku, kolem něhož kutnohorské havíře na popravu vedli. Starý pak dub na Stínadlech stál při kostilíku až do druhé polovice 18. století, přesněji do roku 1777, kdy jej hrozná vichřice vyvrátila a porazila. Mladší jeho druh u Klucké obce pak byl vykopán léta páně 1842. to proto, aby lid obecný na nešťastné havíře pozapomněl.
Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson, že je tomu pět krásných dlouhých let, co jsem slyšel vodní zvon. Dívčí dopisy, lásky, úpisy, vítr jednou provždy svál, a mně ostrov ten ve snu rájem se zdál. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdný dům. K moři jsem zbíhal, kde příboj se zdvíhal k letící. Slečen všech davek chtivých nezněl mi v nocích a nechtěl mě mermo mocí zlákat do svých sítí záludných. Snil jsem v domnění, že se nezmění můj osud příštích dnů, jenže budíku strašné zvonění zavřelo mi bránu snů. Dnešní svítání strach mi nahání, zlatý kroužek navlékám, cestou s nevěstou smutně zpívám si sám. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdný dům. K moři jsem zbíhal, kde příboj se zdvíhal k letící. A slečen všech davek chtivých nezněl mi v nocích a nechtěl mě mermo mocí zlákat do svých sítí zrádlých. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdné. Žádný hlas dívek a slečen všech davek chtivých nezněl mi v nocích a nechtěl mě mermo mocí zlákat do svých sítí zrádných.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Vlastně
místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tíše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem,
mým domovem,
zůstaň mým domovem
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má.
A neříkej, že netrpíš.